В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Наталка Коваленко. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Таксисти Києва протестуватимуть проти монополізації ринку перевезень.
Наше основне завдання – ліквідація групи, яка не представляє інтереси споживачів та самих учасників ринку. У Києві близько 20 тисяч людей можуть залишитися без роботи.
НАТО допоможе Україні утилізувати боєприпаси.
Одна з надзвичайно високих загроз, яка стоїть, це надлишкові запаси непридатного для використання озброєння боєприпасів.
І про що пише свіжа українська преса?
Фонд «Держмайна» продав половину активів однієї з найбільших енергопостачальних компаній на Дніпропетровщині за ціною одного бізнес-центру.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Колишній голова Харківської облдержадміністрації Арсен Аваков заявив, що українська прокуратура затягуватиме процес розгляду в суді в Італії справи про його екстрадицію в Україну. Українська сторона розуміє хиткість своєї позиції, каже Аваков. Він додав, що не має наміру просити в Італії політичного притулку, але й до України не збирається повертатися. Авакова оголосили у міжнародний розшук у січні за кримінальними звинуваченнями у перевищенні службових повноважень при земельних махінаціях. Він називає цю справу політичною. Авакова затримали в Італії 26 березня. 12 квітня суд у Римі ухвалив звільнити його з-під варти на час розгляду справи щодо можливості екстрадиції в Україну. Міжнародний валютний фонд у своєму прогнозі зменшив очікуване зростання валового внутрішнього продукту України цього року до 3%, порівняно з майже 5%, які були в попередньому прогнозі. У чинному державному бюджеті України на цей рік закладений прогноз зростання ВВП у 3,9%. Місія міжнародних спостерігачів у Сирії має бути розширена, про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За його словами, враховуючи складність ситуації в Сирії, 250 спостерігачів ООН навряд чи буде достатньо. Пан Гі Мун також попросив Євросоюз надати вертольоти і літаки для роботи спостережної місії. Зараз незрозуміло, чи санкціонує президент Сирії Башар Асад збільшення чисельності спостерігачів і польоти іноземних повітряних суден на своїй території. Уряд Афганістану потребує від Сполучених Штатів щонайменше 2 мільярди доларів на рік після завершення у 2014 році виведення іноземних військ. Про це заявив президент Афганістану Хамід Карзай. За його словами, надання цього фінансового ресурсу має бути обумовлене у стратегічній угоді, переговори про яку зараз ведуть Вашингтон і Кабул.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Низка громадських організацій проведе у Києві акцію протесту проти монополізації ринку таксі. Учасники акції, здебільшого працівники столичних служб таксі, протестуватимуть проти пропозиції з реформування ринку перевезень, розроблених робочою групою, створеною при Київській міськдержадміністрації. За словами організаторів, ця робоча група пропонує дозволити працювати у режимі таксі лише чотиридверним седанам класу D, не старішим за 10 років. Власники Део, Шевролет та ВАЗів, тобто більшості таксі, змушені будуть вийти з бізнесу, кажуть вони, і обіцяють, що зберуть під Кабміном не менше 400 машин. З протестувальниками спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Таксисти їздитимуть навколо Кабміну синьо-жовтими стрічками і вимагатимуть розпустити робочу групу, що створена при Київміськдержадміністрації для регулювання таксомоторних перевезень. Про це розповів голова громадської організації таксі столиці Альберт Кара.
Це абсолютно мирна акція
протесту. Наше основне завдання – ліквідація групи, яка не представляє інтереси споживачів та самих учасників ринку. У Києві близько 20 тисяч людей можуть залишитися без роботи.
Станеться без роботи.
Організатори попереджувальної акції наполягають на визначенню законодавства низки термінів. органів, зокрема самозайнятий перевізник, таксі, інформаційно-диспетчерська служба. Вони також вважають, що закон має закріпити основну відповідальність за стан водіїв та транспортних засобів за інформаційно-диспетчерськими службами. Крім того, організатори акції пропонують відновити раду з перевезень, що працювала у 2009 році при Кабінеті міністрів. Адже, за їхніми словами, до робочої групи при Київській міській державній адміністрації увійшло 5 представників столичних таксі з 330 компаній. Утім, за словами члена цієї робочої групи Андрія Антонюка, головне інше – підвищення вимог до таксомоторів, стандартизація тарифів та створення оператора таксі, який обслуговуватиме основну масу пасажирів.
Нуль бюджетних коштів, прямі надходження до бюджету, легалізація ринку, стандартизація і якісна послуга споживачу. Пасажир сідає в першу машину, яка вільна. Ця машина має таксометр, там чітко запропоновані тарифи.
Водночас у профспілці таксистів України пропозиції робочої групи при Київміськдержадміністрації також називають лобійськими та спрямованими на створення корупційних схем і пропонують свій законопроект, напрацьований разом з Міністерством інфраструктури. Ухвалення цього документу дозволить створити дієву систему контролю за ринком таксомоторних перевезень, яке здійснюватимуть підрозділи Мінінфраструктури та ДАІ, розповів голова профспілки таксистів Василь Попик.
При КМДА це одна група, там 2-3 перевізника. Друга група, взагалі від імені інформаційно-диспетчерських служб, наскільки я розумію, нас 30 тисяч по Україні. Тобто наша думка, то є думка більшості.
Утім, організатори акції протесту під Кабміном вважають, що законопроект, запропонований профспілкою таксистів, відображає інтереси великого бізнесу і призведе до витіснення з ринку малих та середніх перевізників. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Києві підпишуть тристоронню угоду між Агенцією НАТО з технічного обслуговування і постачання, Міністерством оборони України та українськими підприємствами-виконавцями робіт з утилізації боєприпасів та озброєння. Крім того, що Україна позбудеться зайвих небезпечних боєприпасів, вона також матиме від цієї угоди вигоду в приблизно 20 мільйонів євро. Про це повідомляють експерти. Водночас вони констатують, що активність співробітництва між Україною і НАТО упала до рівня 90-х років минулого століття. Докладніше про це Олександр Лащенко.
Угода із агенцією НАТО НАМСА вигідна для України за трьома основними аспектами, наголошує військовий експерт Центру Разумкова Олексій Мельник. По-перше, це зменшення ризику повторення Новобогданівок. У травні 2004 року на складі тамтешньої бази зберігання артилерійських боєприпасів стався спалах, внаслідок чого почали вибухати снаряди та інші боєприпаси. П'ятеро людей тоді загинули, десятки госпіталізували, гасити пожежу довелося 2 тижні. По-друге, після утилізації тисячі українських військовослужбовців можна буде звільнити від охорони застарілих, вже непотрібних, хоча й небезпечних боєприпасів. Ну і по-третє, на таку утилізацію Україні виділяє чималі гроші не з державного бюджету України.
Одна з надзвичайно високих загроз, яка стоїть, це надлишкові запаси непридатно для використання озброєння боєприпасів. Друге, близько 7 тисяч військовослужбовців задіяні в охороні цих складів. І третє, це економічний аспект. Цей контракт ціна його близько 20 мільйонів євро. І всі ці гроші підуть на українські підприємства і в кінцевому підсумку на економіку держави.
Співпраця із Північно-Атлантичним альянсом хоч і триває, але її активність є значно нижча, ніж це необхідно для національної безпеки України. Про це заявив у коментарі Радіо Свобода експерт із питань міжнародної безпеки Григорій Перепелиця. Адже Україна відмовилася від перспективи членства в альянсі. Замість принципу колективної оборони дотримується принципу позаблоковості.
Тобто, фактично, ми з 2010 року в розвитку нашого співробітництва провалились на рівень початку 90-х років. Власні збройні сили повністю розвалені і не готові виконувати свої конституційні повноваження в повному обсязі щодо захисту територіальної цілісності і оборони країни. І в той же час ми відмовляємося від будь-яких, так би мовити, зобов'язань НАТО боронити нашу країну.
19 квітня роботи в рамках проєкту з агенцією НАТО почнуть на складі озброєння і боєприпасів повітряних сил Збройних сил України в селі Грузовиця на Хмельниччині. А від 20 квітня утилізація боєприпасів та озброєння в рамках такої співпраці здійснюватимуть також у Кам'янці-Подільському. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Коли чинний уряд зможе потрапити в історію економічної науки? Який проміжок часу відображає новий кримінальний процесуальний кодекс? І кому фонд держмайна за безцінь продає обленерго? Відповіді на ці питання в огляді сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла.
Мінфіну треба хутко відкоригувати бюджетний розпис, аби пенсії зросли на 100 більше гривень уже від 1 травня. І щоб перевтілений грошей урядовий оптимізм не відгукнувся інфляційним сплеском ще до виборів. Як пише газета «Голос України», тепер політтехнологам треба якось обґрунтувати мобілізацію податкових надходжень на майже 14% більше, ніж торік, щоб не звинувати Либова у підвищенні фіскального тиску. А ще уряду належить спростувати аксіому про два шляхи зростання суспільних доходів за умов згасаючих темпів економічного розвитку – інфляційний і фіскальний. Якщо уряд віднайде третій шлях, він потрапить у історію економічної науки, зазначає «Голос України». Ухвалений в екстремальному порядку новий кримінальний процесуальний кодекс змінив півстолітньої давнини документ радянського походження. Як і його радянський попередник, він відзеркалює епоху і обставини свого часу, навіть більше. Кодекс відображає мотиви саме конкретного відрізку історії – періоду правління Віктора Януковича. Тому журналісти газети «День» впевнені в тому, що новий кодекс піддаватиметься переглядові в найближчі десятиріччя, роки і навіть місяці. Довге життя у незмінному вигляді йому не судилося, бо надто багато в новому кодексі неоднозначних моментів. Фонд «Держмайна» продав половину активів однієї з найбільших енергопостачальних компаній на Дніпропетровщині за ціною одного бізнес-центру. При цьому, як зазначають економічні відомості, загальна протяжність мереж Дніпропетровського обленерго перевищує довжину екватора в 1.5 рази. Як і передбачали експерти видання, власником став енергетичний холдинг Рената Ахметова. Коментарі до цієї оборудки в матеріалі «Передбачення втілились». Сьогодні виповнюється 130 років від дня народження В'ячеслава Липинського – українського політика, історика, теоретика українського консерватизму. Багато ідей гетьманця Липинського залишаються актуальними і зараз. Яких саме, розповідає газета «Україна молода» у статті «І служитиму їй доскону». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами Наталка Коваленко. І далі йтиметься про таке. У США спостерігається газовий бум.
Найновіша технологія дозволяє видобувати природний газ фактично з каміння. Особливо великі поклади знайдено біля міста Чарльстон у Південній Кароліні.
Меджліс відмовляє кримських татар від земельних протестів.
Ми все-таки попросили їх і переконали, якщо провести ще раз зустріч з головою земельної комісії, яка працює при Раді міністрів, а потім вже люди будуть думати про те, як їм бути далі.
У національному заповіднику «Софія Київська» відкривається виставка відреставрованих пам'яток.
Є колекція предметів металеві, тканини, горщики, керамічні, меблі.
Про це та інше слухайте далі у програмі.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І так я опинився на території Латвії, а далі во всі країни Євросоюзу я можу вже їздити куди хочу.
І сам процес судебний був повністю відкритий. Цей процес йшов від початку до кінця абсолютно прозрачно.
Свобода сьогодні.
А перша номінація, перша в житті, я б сказала.
Слухайте нас з 2 квітня о 18:30 і 21 годині на сайті Радіо Свобода щодня, крім вихідних.
Видобуток газу у Сполучених Штатах Америки зростає. Відтак це дає підстави говорити про зменшення залежності від імпортної нафти. А ця залежність упродовж багатьох десятиліть була чи не найбільш вразливим місцем американської економіки. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долерайн.
Багато районів у сільській місцевості перетворюються на індустріальні зони завдяки багатющим покладам сланцевого газу. Найновіша технологія дозволяє видобувати природний газ фактично з каміння. Особливо великі поклади знайдено біля міста Чарльстон у Південній Кароліні. Там компанія Charleston Area Alliance споруджує завод для виробництва етилену з природного газу. Меттью Баллард, генеральний директор компанії, сповнений оптимізму. Ми наймаємо приблизно 2000 будівельників для спорудження заводу, а коли запустимо у виробництво, у нас буде створено кілька сот нових робочих місць. Нафтова компанія Shell планує будувати низку газопереробних заводів у Пенсільванії, Огайо, Західній Вірджинії. Нові газопереробні заводи будують попри той факт, що природний газ стає дедалі дешевшим. Пітер Річутті, професор Тулейнського університету в Новому Орлеані, визнаний експерт у нафтогазовій сфері, констатує нове явище. Історично, мав би спрацьовувати свого роду саморегулюючий механізм. Коли ціни природного газу падають надто швидко, ми, звичайно, бачимо, як компанії законсервовують видобувну техніку і чекають того часу, коли ціни знову підвищаться. Це завжди давало потрібний ефект. Але нині науковець спостерігає нову тенденцію використовувати природний газ там, де традиційно вживали нафту. На газ переводять теплові електростанції. Уздовж мережі швидкісних автострад будують нові заправочні станції для вантажівок-трейлерів з газовими двигунами. Нову тенденцію підхоплюють власники невеличких однородинних будинків. Відмовляючись від опалювання надто коштовною нині соляркою, вони переходять на природний газ. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Продовжимо ранкову свободу і зараз знову до українських тем. Меджліс кримсько-татарського народу закликав своїх співвітчизників, учасників земельних самопоселень, відкласти масові акції протесту до завершення переговорів з урядовцями. Раніше лідери ініціативних груп «Галявин протесту» звернулися до Меджлісу з проханням підтримати їхній мітинг, який через невирішеність земельних проблем репатріанти хотіли провести цієї середи, коли Верховна Рада Криму збирається на квітневу сесію. З подробицями наш колега у Криму Володимир Притула.
Запланованих на сьогодні масових акцій протесту кримських татар біля Верховної Ради Криму не буде. За повідомленням прес-служби Меджлісу кримсько-татарського народу, таке рішення ухвалили на розширеній нараді за участі членів Меджлісу, керівників його регіональних структур і представників галявин протесту. Останні планували провести біля місцевого парламенту великий мітинг проти затягування з вирішенням земельних проблем репатріантів. Торік кримський уряд виступив з ініціативою ліквідації усіх самозахоплень довкола Сімферополя з виділенням земельних ділянок в інших місцях тим учасникам галявин протесту, які мають на це законне право. Перший заступник голови Меджлісу Рефат Чубаров розповів, що на галявинах протесту, де своєї землі для облаштування родин чекають близько 12 тисяч людей, відбуваються складні процеси. За його словами, рішення проблеми затягується. Саме тому, повідомив перший заступник голови Меджлісу, представники галявин протесту звернулися до Меджлісу з проханням підтримати їхній вихід до стін Верховної Ради Криму. Рефат Чубаров каже, що дискусія з представниками самопоселенців була дуже гострою.
Ми все-таки попросили їх і переконали, щоб провести ще раз зустріч з головою земельної комісії, яка працює при Раді міністрів. Подивіться об'єктивні чи суб'єктивні моменти, пов'язані з кожною з цих галявин процесу, а потім вже люди будуть думати про те, як їм бути далі.
Минулого тижня лідери проурядової кримсько-татарської організації СИБАТ, яка контролює частину самопоселень, заявили, що саме Меджліс підбурює учасників галявин протесту. Тоді Рефат Чубаров спростував ці твердження і сказав, що Меджліс ближчим часом жодних масових антиурядових акцій не проводитиме. Ділявер Решетов, учасник однієї з акцій самопоселення, підтверджує, що до організації протестів Меджліс не має відношення, але до його рекомендації відкласти мітинг до завершення переговорів з урядом Криму лідери ініціативних груп прислухаються. Каже, чи вийдуть люди на вуличні протести, залежить, як швидко і продуктивно пройде їхня зустріч з представниками урядової земельної комісії. Коли така зустріч відбудеться, поки невідомо. Голова комісії віце-прем'єр Георгій Псарьов лише сьогодні повертається з відрядження. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Сьогодні у Міжнародний день захисту пам'яток національний заповідник Софія Київська представляє колекцію старовинних меблів, посуду, тканин, які збережені та відреставровані у заповіднику. Про виставку наша колега Богдана Костюк розпитала заступника генерального директора заповідника Ірину Марголіну.
Виставка має назву «Відреставровані рухомі пам'ятки, що зберігаються на теренах національного заповідника Софія Київська». Це день захисту пам'яток. Ми вирішили зробити саме таку виставку для того, щоб розповісти не стільки про ці предмети, скільки про ті руки, які зробили так, щоб вони зберігалися на довгі часи, щоб вони радували нас, відвідувачів, і взагалі, щоб зберігати оці пам'ятки, які знаходяться у нас на теренах Софійського собору.
Пані Марголіна, а на яких експонатах варто зосередити більше уваги?
Це як у родині. Якщо багато діточок, то не можна нікого обділити або виділяти. У нас є колекція предмети металеві, тканини, горшики, керамічні, меблі. Під час археологічних розвідок на теренах Софійського подвір'я були знайдені глечики 11-12 століття, 18 століття таріли. І серед усіх тарілей домінує зелений і трошечки жовтий кольор. Такі кольори притаманні народній творчості українській. 18 століття – це своєрідне відродження України. І представлено в нас ще і металеві вироби. Це вінчальні вінці, не срібні, не золоті, з олова вироблені. І по два вінці в нас є. Тобто родинний зв'язок зберігся. Дуже цікава колекція тканин. У Софійському соборі є своєрідний некрополь, де було поховано наших митрополитів. Речі з цих поховань представлені саме на цій виставці.
Чи представлені якісь раритети ХХ століття?
В нас є колекція архітектурної графіки. Це 20-те століття, 30-40-ві роки. Архітектурна графіка представлена проектами радянських заводів. Вулиця Хрещатик, до речі, яка мала бути відновлена після руйнації під час війни. Це урядовий центр, який мав виникнути на місці Михайлівського зруйнованого монастиря і собору. Золоті руки реставраторів привели їх в нормальний стан.
Про виставку старовинних речей у Національному заповіднику «Софія Київська» Радіо Свобода розповідала заступник генерального директора заповідника Ірина Марголіна. Все, що ви почули, також дискусію про те, що не так з новим кримінальним процесуальним кодексом, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
У Києві активісти сьогодні протестуватимуть проти монополізації ринку таксі. За словами організаторів, робоча група при Київській міській держадміністрації пропонує дозволити працювати у режимі таксі лише чотиридверним седаном класу D. А таким чином, власники бюджетних машин, яких у таксі працює найбільше, змушені будуть вийти з бізнесу. Місія міжнародних спостерігачів у Сирії має бути розширена. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За його словами, враховуючи складність ситуації в Сирії, 250 спостерігачів ООН навряд чи буде достатньо. Уряд Афганістану потребує від Сполучених Штатів щонайменше 2 мільярди доларів на рік після завершення у 2014 році виведення іноземних військ. Про це заявив президент Афганістану Хамід Карзай. За його словами, надання цього фінансового ресурсу має бути обумовлене у стратегічній угоді між Вашингтоном і Кабулом. Організація з безпеки і співпраці в Європі привітала намір влади Росії заснувати громадське телебачення. За словами представника ОБСЄ з питань свободи преси Дуні Міятович, громадське мовлення може сприяти зміцненню демократії.
Таким інформаційний ранок середи, 18 квітня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Наталка Коваленко. Вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода».